Toto je podcast Dobrej spoločnosti. Inšpirácia zo sveta sociálnej udržateľnosti a filantropie. Sledujte na newstream.cz a na všetkých podcastových platformách.
Petr Vítek je dalším hostem tohoto podcastu. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Vy si říkáte Impact Investor. Co to je?
Tak my jsme taková podmnožená venture kapitálu, která kouká nejenom na výnos a riziko při tom rozhodování, ale i na tu třetí dimenzi, a to je impact.
A co pro vás to slovo impact vlastně znamená, když to trošku rozvinete?
A to je jako překvapivě složitá otázka.
No právě, ono to vypadá jednoduše, ale je vlastně těžká, že jo?
On má jako několik atributů. První je pro mě, že musí být vědomý, jo? Že to není vedlejší produkt. Pak by mohl říct někdo, že jako nejimpaktovější produkt na světě je pračka, protože osvobodil převážně ženy od spoustu práce. Takže to musí být vědomý. A o tom, co to znamená vědomý, nebo ten vědomý záměr, to byla samostatnou debatu, ale můžeme se k tomu vrátit. Druhá věc je, že je měřitelný a že zároveň my máme nějaký závazek ho měřit. Nějak smysluplně, ne pro to měření, ale opravdu by nám to pomohlo se líp rozhodovat. A s tím souvisí i to, že musím mířit na opravdu jako velký a skutečný problém naší doby.
Vy jste toho prošel už hodně, na to, že jste velmi mladého věku, pracoval jste v Deloitte. A pokud vím, pracoval jste i na projektech, které se týkaly sociálního podnikání. Založil jste Impact Hub v Praze, v Brně, v Ostravě.
Spolu založil, no, bylo nás
víc. Říkám to správně. To znamená, že už jste toho stihnul opravdu hodně a teď jste hodně aktivní pod křídly Telia Impact Ventures s velmi známou postavou ze světa právě toho impact investování, Silke Horákovou, která je, až bych řekla, takovou ikonou tady, co se toho týče u nás. Co je ta myšlenka, která stála za založením Telia?
Já myslím, že to se Silke máme hodně společný, ale budu mluvit vlastníma slovama, ani nevkládám něco do úst. My jsme viděli, že tady chybí něco, čemu říkáme mission aligned capital. To znamená, když byste chtěla vyrozjet startup, který řeší nějaký společenský nebo environmentální problém, tak je pro vás bylo těžké najít investora, který to má podobně. A najít kapitál, který mohlo se vám stát, že pokud se vám to podařilo najít ten kapitál, tak jste mohli najít z klasického finančního investora, který vás třeba může tlačit k krátkodobějšímu rozhodování anebo se zaměřování na něco, co úplně neřeší ty velké problémy, ale má silný business model. Takže to byl nějaký ten problém, na který my jsme se snažili reagovat tím fondem, a zároveň jsme viděli, že tohle je kredibilní funkční investiční strategie v zahraničí, a měli jsme pocit, že by to mohlo pomoct tady tomu českému investičnímu ekosystému to zkusit ukázat, že i v té české kotlině nebo středoevropské kotlině něco takového může fungovat.
Ono je to přece jenom trošku okrajovější část toho celkového investičního světa, to si řekněme. Takže pro někoho, kdo třeba s tím tolik nepřišel do kontaktu, můžete, to bude asi nejlepší, dát vyloženě příklad nějakého projektu, který vy jste řešili, kde se právě spojuje ten sociální prvek, ta sociální stránka a ta biznisová.
Tak já můžu začít rovnou naší první investici, kterou jsme i exitovali. Kluci z Datlabu vlastně měli a nejspíš mají dodnes nejlepší data o veřejných zakázkách. Když ne na světě, tak určitě v Evropě. A oni za náma vlastně přišli s vizí, že je tady obrovský prostor udělat pořádek v těch veřejných zakázkách. Nejenom jako s tím, že ho ztransparentní ten systém, ale že vlastně i ukážou tu dobrou praxi. Že to není jenom o korupci. Ten korupce je vlastně jako minoritní problém, překvapivě pro mě. Ale vlastně se ukáže, jak se to řemeslo dá dělat, aby se eliminovaly ty neskutečné neefektivity, které tam jsou. A na to oni vymysleli několik toolů. A pro nás to vlastně řeší několik problémů zároveň. Pokles důvěry ve veřejné instituce, protože tady je tady nějaký narrativ, jak jsme neskutečně skorumpovaná země. Jsme, ano, korupce tady je, ale možná na ní jde víc vidět. A pak zvýšení efektivity a další faktory, které s tím souvisí. A pro nás to investování do dopadu tady splnilo všechny ty kritéria, o kterých jsem mluvil, protože ti kluci, kteří za Datlabem stojí, mají ten záměr, měří ten dopad a mají reální tooly, který ovlivňují ten svět, mají skutečný dopad. Třeba když přišla ruská plnohodnotná válka na Ukrajině, tak vlastně kluci Dardlabu pomohli českému státu i dalším aktérům vlastně vymáhat protiruské sankce tím, že jim jako dali vlastně k tomu data těch cirka 11 000 ruských firm, které tady působí za skrytýma strukturama, nebo firm, které jsou navázané prokazatelně na Kreml. Takže tohle je vlastně pro mě ten sweet spot, kdy je to biznisové řešení, ale zároveň řeší v tomhle případě sociální problém.
Spousta lidí má spoustu dobrých nápadů a chtěli by je nějak realizovat. Co vy jako investor vidíte jako nejčastější problém? Prostě s čím do toho jdou špatně?
Já bych nechtěl, aby to vyznělo jako nějak povýšeně, ale tím, že to je vlastně naše řemeslo, tak vidíme ty opakující se vzorce. My vlastně investujeme do míň než 1% z toho, co vidíme. Takže ta selekce je vlastně obrovská.
To není moc povzbuzující.
To není povzbuzující.
Jako, kdo si jde pro peníze a potřebuje na to, aby tak něco zrealizovat.
Statisticky máš šanci 1%.
Znamená, no, to je fakt málo, že jo? Už jako motivace na začátku, to znamená, že si musí opravdu říct, není to asi jen tak, že někam přijdu, takhle něco odprezentuju a bude to. Takže pojďme,
to tak,
pojďme,
že vlastně...
pojďme na ty chyby. Vy jste říkal ty vzorce, že dokážete už nějak odpozorovat, tak co tam vidíte?
Taková jako těch, nebo chyb, těch nedostatků, já to vnímám, že jsme všichni na nějaký cestě. Tak důvodů, proč my se rozhodneme neinvestovat, je mnoho a když začnu někdo od prostředka, tak takovým evergreenem je, že za náma přijde člověk nebo tým a řeknou, my tomu fantasticky rozumíme, máme nejlepší produkt na světě a už jediný, co potřebujeme, jsou ty peníze. A není tam žádná sebereflexe o nějakých potenciálních rizicích, slabinách toho týmu a ty lidi dost často, když se na tyhle věci ptáme nebo prostě nabízíme nějaké alternativy, tak jsou defenzivní. Mají pocit, že my tomu nerozumíme. A vlastně ta investice to je jako malý manželství. My hledáme někoho, kdo je vlastně jako brutálně otevřený. Je mnohem tisíckrát sympatičtější, když někdo přijde a řekne, na ten produkt jako nejspíš ho ještě jednou dvakrát změníme, protože to je jako nejčastější. Chápeme, že prostě máme silnou technickou kompetenci, ale není v tomhle firmě, není tady nikdo reálně, kdo má zkušenosti se salesem a ten product development je taky něco, na čem musíme zapracovat a měření dopadu je jenom takový jako pohled z okna, takže tam jsme na začátku, tak to ve mně indikuje nějakou zralost. Já hledám vlastně partnera na investici na 5-7 let, takže je to vlastně na konci dne o tom týmu. Myslím si, že to většina těch founderů, kteří za náma jdou, hrubě podceňují.
Jak vůbec celkově hodnotíte ten startupový svět? To je prostě fenomén poslední doby. A často vidíme prostě, já bych to nazvala možná až takové schematické uvažování. Nechci se mýlit, tam se vás, protože do toho vidíte víc než já, ale když se bavíme právě o těch tématech, o tom, co podpořit, vidíme tam mraky nějakých aplikací typicky, že jo. Ale nebylo by užitečné i takové trošku jako mentální rozkročení tady v tomhle smyslu? Vy jste toho příkladem s tou Týlí třeba, ale já mám na mysli i třeba investice, které jdou do nějakých intelektuálnějších projektů umění a propojují třeba víc ty různé segmenty. Něco takového?
Já jsem toho velkým advokátem, že bychom, že abychom se tady v Česku, a nejenom v Česku, měli líp, tak nestačí dělat ty krátkodobé věci, kterými přinesou největší zisk s co nejmenším úsilím. Že abychom tady opravdu vytvořili nějakou hodnotu, nejenom pro sebe, ale ideálně pro naše děti nebo pro životní prostředí, pro společnost jako celek, to bez uvažování a jednání v souvislostech nejde. Můžu říct příklad, vy jste zmiňovala aplikace. My se v Týlí snažíme být co nejvíc evidence-based. Tak když poslední výzkum Národního ústavu pro duševní zdraví ukazuje, že 40% deváťáků má vážné psychické obtíže. A to je sebepoškozování, pokusy o sebevraždu, úzkosti, deprese, tak je to problém, který nemůžeme ignorovat. To je ta souvislost, o které říkám, když vidíme, že ten dopaminový cyklus, který nejen v sociálních médiích, ale v řadě aplikací je vnitřně zabudovaný, tak ho nemůžeme ignorovat, protože je prostě škodlivý. A dopaminový cyklus spouští třeba Run Streak. Já jako každý den, když to používám, dostanu nějaký plamínek nebo krystal a to spouští tenhle ten cyklus, který je extrémně návykový a je tam korelace s tím brutálním nárůstem vlastně mental health issues. Já si myslím, že my nepotřebujeme, aby tady všichni byli filantropové a všichni jsme byli impactoví investoři, ale jenom prostě se dívat na ty souvislosti a věci, které zjevně škodí nebo které nám vadí, abychom do nich nedávali peníze a energii, protože pak se vlastně jako točíme v kruhu nebo nikdy nevyřešíme ty problémy. A ty lidi vlastně řeknou, hele, to mě nezajímá, není to zakázaný, je to povolený, co není zakázaný, je povolený, ten já si můžu dělat, co chci. Tak s tímhle přístupem, který za mě je jako vlastně převládající v tom biznesu, tak se s těma inovacemi vlastně moc jako neposuneme. A já si myslím, že jako, to je jako jeden extrém, já nejsem zastánce extrému, jako to musí mít biznisový rácio, ale nemůže to ten biznis být namočený v utrpení těch uživatelů, protože tím se jako střílíme jako společnost do nohy. A dokud my tohle to nějak jako nepřijmeme jako společnost, že tohle to jsou nějaké jako naše společné hodnoty a společné cíle, a dokud nepřestaneme glorifikovat lidi, kteří jakýmkoliv způsobem vydělali peníze, tak jsou asi jako úspěšní, tím pádem jsou nějaký lepší. To přestanou být vzory pro naše děti, tak já moc na ten jako pokrok tady u nás nevěřím a mám pocit, že v tomhle jsme prostě hloupí a krátkozrací. Sebestřední.
Když se podíváme na spolupráci v tom celém ekosystému státu, nezisku, biznesu, vy jste tím prošel vlastně tak jako celkově komplexně, jste jedním z těch, kdo to zná ze všech stran, tak co tam vidíte v současné době za největší trable nebo problémy a co byste třeba chtěl i po státu, aby dělal jinak, pokud něco? Nebo není až tak důležitý ve finále podle vás? A máme v Česku dostatek té energie jako ze spoda, bez jakéhokoliv vlivu toho státu.
Jo, to je velká otázka. Já bych zase nechtěl tady jako vypustit nějaké levné doporučení, jako, že už bychom opravdu měli pohnout s tou digitalizací, že bychom měli opustit ten etos ty jako neuvěřitelný averze k riziku. Je vlastně, když ten úředník, já na tom líbí, když nic nepokazí, než když prostě zkusí nějakou inovaci a třeba i jako nevíde, si myslím, že se neposuneme. Jo. A to já na to nemám jednoduché řešení. To je prostě jako složitý problém. Já osobně nemám očekávání, že stát způsobí, že se tady budeme mít líp. To je jak čekání na Godota. My prostě pokud tam něco vadí, tak v tom jako můžeme už teď, tady a teď něco dělat. To znamená, neznamená, že to budeme mít lehký, že nám to ten stát ulehčí, ale myslím si, že tam jako dochází ke generační obměně, že prostě tam víc a víc lidí, kteří jsou připraveni to myslet jako v vozovkách vážně a chtějí ty změny dělat. Takže je to trošičku slepice a vejce, že ten stát se vymlouvá na to, že vlastně ta naše země zase tak inovativní není a není ten jako bottom up, ten kvas těch nápadů. My se zase vymlouváme na ten stát, že protože tady už 20 let mluvíme o digitalizaci a moc se to jako neděje, tak, nebo další věci, tak je tady vlastně jako těžký podnikat a být inovativní. Já myslím, že záleží na nás a ten stát, myslím si, že půjde až v nějakým druhým sledu.
Sanjeev Suri dneska tady ten den otevřel tak trochu jiným pohledem na to štěstí člověka, na to, co vůbec naplňuje, jak vlastně si vytváříme sami stres někdy těmi očekáváními a souzením a tak dál. Jste spokojený vy ve svém životě, Petře?
Já jsem říkal svojí ženě, že Descartes se mýlil, když říkal myslím tedy jsem. On měl říct pochybuji tedy jsem. Já myslím, že jsem spokojenější, než jsem býval. 99% spokojenosti je zevnitř ven. A jsou zase na to studie, je to trochu méně procent, ale v mém případě si myslím, že to jako nemám vlastně jediný důvod, proč bych měl být nespokojený. Ten externí.
Posunul jste se jakoby i v životě někam, takže vám to právě dává ten smysl, když jste pracoval v korporátu a teď vlastně děláte věci, které jsme teď před chviličkou popisovali.
Já myslím, že štěstí a spokojenost jsou věcí osobního rozhodnutí. A je to těžký to praktikovat. Je to dlouhá cesta a pro mě osobně bez nějaký jako meditační praxe, jogový praxe, terapie dalších věcí. Jako si myslím, že jsem spíš jako přešlapoval na místě, takže v momentě, kdy jsem se na tuhle cestu vydal, tak věřím, že mi to pomohlo se od některých konceptů, který jsem měl v hlavě, osvobodit. Takže já si připadám spokojenější, než jsem třeba byl před 10 nebo 15 lety, ale tím nechci říct, že mě hluboce netrápí některé věci, jako je klimatická krize. Já mám úplně normální klimatický splín, že mě netrápí, že Ukrajina nevyhrává proti Rusku, že mě netrápí lidská bezohlednost. Ale zrovna včera jsem to rozebíral s kamarádem a vlastně to, že mě to trápí, znamená, že jsem stále naživu. Ale co mi bere to spokojenost je lpění na tom, že to není tak, jak já bych si přál. Vlastně já to tady nekontroluju, všechno je konečný a v tom ta meditační praxe mi dává nějakou lehkost.
Tak já vám přeju, ať jste spokojený.
Díky
a děkuji za tenhle rozhovor.